ეკოლოგია და მასთან დაკავშირებული პრობლემები. ჩვენ და გარემო. გადაცემაში ეკო სამყარო.
მოგესალმებით FM 104.5-ზე ეთერშია გადაცემა ეკო სამყარო, მე კი მისი ავტორი და წამყვანი კობა ფარტენაძე ვარ. მტკვარზე გვექნება დღეს საუბარი ამიერკავკასიის უდიდეს მდინარეზე, რომლის სათავეც არის თურქეთში, ყიზილ გიუდუკის მთის აღმოსავლეთ კალთაზე, ერთვის კასპიის ზღვას აზერბაიჯანის ტერიტორიაზე. საქართველოში მოქცეულია მტკვრის შუაწელის დაახლოებით 400 კილომეტრ მონაკვეთი. ის ყველაზე გრძელია აზერბაიჯანში. მტკვრის აუზი მოიცავს სომხეთის ტერიტორიას მთლიანად, აზერბაიჯანისა და საქართველოს ტერიტორიის დიდ ნაწილს, აგრეთვე თურქეთისა და ირანის ტერიტორიის ნაწილს. მდინარის მნიშვნელობაზე საქართველოში რა პრობლემების წინაშეა ის? ამ ყველაფერზე გვიპასუხებს ნინო გვაზავა, წყლის რესურსების მართვის სამსახურის უფროსი.
ეთერშია გადაცემა ეკო სამყარო.
ნინო, მოგესალმები, დავიწყოთ თავიდან. ზოგადად, როგორი გავლენა აქვს მტკვარს საქართველოსთვის?
პირველ რიგში დიდ მადლობას მოგახსენებთ მოწვევისათვის და მადლობას მოგახსენებთ ასევე, რომ დაინტერესდით ამ საკითხით და სამსჯელოდ გამოიტანეთ. მინდა გითხრათ, რომ მტკვარი ეს განსაკუთრებული მნიშვნელობის მდინარეა ჩვენთვის, რომელიც ერთ-ერთი იმ მდინარეთა შორის არის, რომელიც წყალუხვობით გამოირჩევა, რომელიც გრძელი მდინარე არის. მას გარდა ესთეტიკური დანიშნულებისა, გარკვეული მნიშვნელოვანი პოტენციალი აქვს ქვეყნის ეკონომიკური განვითარებისთვის. ამ მდინარეზე დღეს უკვე არსებობს გარკვეული ჰიდროელექტროსადგურები, ამ მდინარეს ვიყენებთ ასევე სარწყავი მიზნებისთვის, ამ ვიყენებთ წყალს სამრეწველო მიზნებისთვის, სამოყვარულო თევზჭერა მდინარეზე, ასე რომ მნიშვნელოვანია ის თავისი არსით და მნიშვნელოვანია ასევე იმ მიმართულებით, რომ ეს გახლავთ ტრანსასაზღვრო მდინარე, რომელიც სათავეს, როგორც მოგახსენება, თურქეთიდან იღებს და ჩვენი საზღვრის გადაკვეთით კასპიის ზღვაში აზერბაიჯანის გავლით ხდება.
ნინო, ხშირად გვესმის, რომ ასეთი უხვი აღარ არის მტკვარი საქართველოსთვის. ხშირად ჩანს კიდეც, რომ წყლის ნაკადი შემცირებულია. რასთან არის ეს დაკავშირებული?
მოგახსენებთ, რომ მონიტორინგის შედეგების მიხედვით, მრავალწლიური დაკვირვების შედეგად, ეს ასე არ არის. უბრალოდ იყო ის რეალობა, რომ თურქეთის მხრიდან გარკვეული პერიოდის განმავლობაში შეზღუდა წყლის გამოშვება, ანუ მკვეთრად შემცირდა საქართველოს ტერიტორიაზე ნაკადი. თუმცა ამ საკითხთან დაკავშირებით, რა თქმა უნდა, ჩვენ აქტიურად ვითანამშრომლებთ თურქეთის მხარესთან. ჩვენი სამინისტრო ეწვია თურქეთის წყლისა და ტყის საქმეების სამინისტროს და შესაბამისად მოხდა შეთანხმება ურთიერთთანამშრომლობაზე საკითხის აღმოფხვრისათვის. მოგახსენებთ, რომ სულ ახლახანს, რამოდენიმე დღის წინ, ჩვეული რეჟიმით აღდგა ჩვენ უკვე ამ პრობლემას შეიძლება ვუწოდოთ გადაჭრილი. რა შეეხება აი ამ ვარიაციებს დონეში, ეს არის ჩვეულებრივ სეზონურობასთან დაკავშირებული ჰიდროლოგიური რეჟიმი, სხვადასხვა სეზონზე განსხვავებულია და შესაბამისად ეს არანაირი განგაშის
არ არის მესმის თქვენი. საინტერესოა, რა მიზეზით შეაჩერეს წყლის ნაკადი? როგორ ახსნეს ეს სიტუაცია და გვაქვს თუ არა რაიმე სახის ხელშეკრულება ამ თემასთან დაკავშირებით?
ახსნა იყო შემდეგნაირი, რომ ახდენდნენ ხელოვნური რეზერვუარის შევსებას. სამწუხაროდ აქამდე ასეთ ამ კუთხით თანამშრომლობა ვერ შედგა, თუმცა არის დადებითი მომენტი, რომ ისინი გახსნილები არიან ასეთი თანამშრომლობის დაწყებისათვის. შესაბამისად ჩვენი სამინისტროსთან გამოიყო საკონტაქტო პირები, ისევე როგორც თურქეთის წყლისა და ტყის საქმეების სამინისტროდან. ამჟამად მიმდინარეობს ურთიერთთანამშრომლობის ფორმატზე შეთანხმება და უკვე აქტიურად მოხდება ინფორმაციის გაცვლა, რადგან თავიდანავე ცდილობთ და მაქსიმალურად მივიღოთ ეფექტური თანამშრომლობა. შემოსავლობა.
ნინო, რა არის მდინარის დაბინძურების მთავარი მიზეზები, რომელიც ბოლო პერიოდში ძალიან თვალსაჩინოა?
ვახსენებთ, რომ ყველაზე აქტუალური პრობლემა ამასთან დაკავშირებით არის საყოფაცხოვრებო, ანუ ურბანული ჩამდინარე წყლები, რომელიც ჯერჯერობით, რომლის გაწმენდა მხოლოდ მექანიკურად ხდება. ფილტრებთან დაკავშირებით მოგახსენებთ, რომ მექანიკური გაწმენდა უზრუნველყოფს გარკვეული მინარევების დალექვას და მოცილებას, თუმცა იმისთვის, რომ მაღალ ხარისხს მივაღწიოთ, აუცილებელია სრული, ანუ ბიოლოგიური გაწმენდის ჩართვაც. ამ შემთხვევაში აქ არამხოლოდ გაწმენდაზეა საუბარი, არამედ საკანალიზაციო ქსელის გაფართოებაზე, რადგან მინიმუმამდე დავიყვანოთ პირდაპირ მტკვარში ასეთი წყლის ჩასვლა, მიედინება გამწმენდ ნაგებობაში, ეტაპობრივად ხდება დამაბინძურებელი ნივთიერებების მოშორება. რაც გულისხმობს იმას, რომ ხდება პირველ ეტაპზე მექანიკური გაწმენდა, ანუ დალექვა, შემდეგ ეტაპზე ერთვება ბიოლოგიური აქტივირებული, ეგრეთ წოდებული ლამის გამოყენებით, შესაბამისად ბიოლოგიური პროცესების შედეგად ორგანული ნივთიერებები გარდაიქმნება არაორგანულ ნივთიერებებად და მინიმუმამდე არის შემცირებული, ზღვრებში ხდება უკვე დამაბინძურებელი ნივთიერებები, რომელიც შეიძლება ზედაპირული წყლის ობიექტში ჩაიშვათ.
თურქეთიდან როგორი ხარისხის წყალი შემოდის საქართველოში? რამდენად სუფთა? ის საინტერესო, როგორ ურთხილდებიან გარემოს.
თურქეთიდან მოგახსენებთ, რომ დაბინძურების ხარისხი მაღალი არ არის, რადგან აი ხერთვის, სადაც ხდება მრჩადა, ჩვენ გვაქვს მონიტორინგის წერტილი, ასე ვთქვათ, დამაბინძურებელი ნივთიერებები ფაქტიურად თითქმის არ არის, ანუ ზღვრულად დასაშვებ კონცენტრაციებს ვაკმაყოფილებთ. თან ისიც უნდა გავითვალისწინოთ, რომ ძირითადად თურქეთიდან შემოსული ნაკადი არ არის მნიშვნელოვანი. მეტწილად საქართველოში ხდება მოცულობის ზრდა, მდინარის მოცულობის, აი მაგალითისთვის რო გითხრათ, მრავალწლიური საშუალო ნაკადი თბილისის საქართველოს საზღვართან წარმოადგენს დაახლოებით 26 მ³ წამში. მაშინ, როდესაც უკვე აზერბაიჯანის საზღვართან, ეს დაახლოებით 208 მ³. თქვენ შეგიძლიათ შეადგინოთ, რამდენად იზრდება მოცულობა მდინარის ჩვენს ტერიტორიაზე და შემდეგ ასეთი სახით გადადის აზერბაიჯანში. ანუ გამდიდრება ხდება შენაკადების საშუალებით.
თქვენ ახსენეთ სამოყვარულო თევზჭერა. რამდენად დაცულია წყლის ბინადრები აი ამ დაბინძურებულ წყალში?
დაბინძურება, რა ტიპის დაბინძურებაც მტკვარში არის, ანუ ის ზღურულად დასაშვებ ნორმაშია განზავებიდან გამომდინარე, გარკვეულად დაბინძურება ხდება მტკვრის და შესაბამისად მე ვერ გეტყვით დაზუსტებით რა ზეგავლენა არის, რადგან ასეთი კვლევა არ ჩატარებულა, თა ზეგავლენას ახდენს იქ არსებულ ფაუნაზე, თევზების სახეობებზე, თუმცა გეტყვით, რომ მნიშვნელოვანი ცვლილებები ამ იმართულებით, მნიშვნელოვანი დეგრადაცია არ გვაქვს საბედნიეროდ. დაზუსტებით ისევ ვიმეორებ, ამას ვერ გეტყვით, რადგან მსგავსი კვლევა ჩვენთან არ არის ჩატარებული, რომელიც ამის თქმის საფუძველს მომცემდა. რაც შეეხება ხარისხის გაუმჯობესებას, ამასთან დაკავშირებით მნიშვნელოვანია კომპლექსური მიდგომა, მნიშვნელოვანია ახალი მეთოდების ჩართვა, როგორც არის მართვის წყლის რესურსების ინტეგრირებული მართვის პრინციპების დანერგვა, შესაბამისად მართვის ერთეულად უკვე აუზურ მართვაზე გადასვლა, რომელიც რაზეც ჩვენ დღესდღეობით მუშაობთ, ვქმნით ახალ კანონ პროექტს, რომელშიც ეს საკითხები იქნება ასახული და ვფიქრობთ, რომ უკვე ეს იქნება ეფექტური საშუალება იმისა, რომ ხარისხი და რაც მთავარია, თვითონ კანონ პროექტის არსი მდგომარეობს იმაში, რომ ჩვენ განსაზღვროთ ყოველი მდინარის აუზისთვის თუ რა მდგომარეობაშია ის, რა ხარისხს, მისი ხარისხი როგორ სტატუს აკმაყოფილებს, ანუ ის არის გრადაცია, არის 5 სტატუსის მიხედვით, ძალიან კარგი, კარგი, დამაკმაყოფილებელი, საშუალო დამაკმაყოფილებელი და ცუდი. მას შემდეგ, რაც სტატუსი განისაზღვრება, არის გეგმა, რომ სტატუსი იმ შემთხვევაში, როდესაც კარგია, შენარჩუნდეს კარგი სტატუსი, თუ არის ცუდი სტატუსი, მაქსიმალურად მივაღწიოთ შესაძლებლობას. შესაძლო კარგ სტატუსამდე.
Და ბოლო კითხვას დაგისვამ, რამდენად თანამედროვეა ის ტექნოლოგიები, რის მიხედვითაც ხდება მონიტორინგი მდინარის, რა თქმა უნდა.
ამ მიმართულებით ძალიან აქტიურად მუშაობს სამინისტრო, რა თქმა უნდა, მონიტორინგი ეს არის სწორედ საბაზისო ჩვენი ინფორმაცია არის საფუძველზე შეგვიძლია შემდგომ გავატაროთ ღონისძიებები ან გაუმჯობესების ან ხარისხის შენარჩუნების მხრივ და ამას დიდი ყურადღება ექცევა სამინისტროში შესაბამისად აღჭურვილობის შეძენა სტანდარტების შემოტანა დამკვიდრება ეს ძალიან აქტუალური თემა არის დღეს ჩვენთან არსებული სტანდარტები ISO სტანდარტის შესაბამისია ლაბორატორიას აკრედიტაცია აქვს გავლილი შესაბამისად აქ დამუშავებული ინფორმაცია საიმედო და უტყუ არის
მადლობა ნინო ჩვენი გადაცემის სტუმარი იყო ნინო გვაზავა წყლის რესურსების მართვის სამსახურის უფროსი ვისაუბრეთ მტკვრის მნიშვნელობაზე საქართველოში რა პრობლემების წინაშეა ის და რეალურად დავინახეთ რომ პრობლემები მას ნამდვილად აქვს არ დაგვავიწყდეს რომ მნიშვნელოვანია თითოეული ჩვენგანის როლი გარემოს დაბინძურების შემცირებაში გისურვებთ მშვიდობიან კვირას ბევრ სასიამოვნო მომენტებს კვირის მანძილზე წარმატებებს გისურვებთ
ეკოლოგია და მასთან დაკავშირებული პრობლემები ჩვენ და გარემო გადაცემაში ეკო სამყარო